Часът е 12. Все още не е загасен пожара в центъра на Русе, няма опасност за съседните сгради. В Монтанско откриха от опасното свинско месо от Ирландия. Помощите за млекопроизводителите ще се изплащат след 20 декември.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден! Пожарът, който избухна в сграда в центъра на Русе тази сутрин, все още не е загасен, но е локализиран. Началника на противопожарната служба Димитър Павлов мобилизира всички свободни екипи на службата за борба с огнената стихия. Жертви няма, хората от съседния блок са евакуирани, информира Майя Йоргова.
Вече няма опасност пожарът да обхване близките сгради. Все още съществува риск за пожарникарите. Няма да рискувам живота на хората си. Прекалено е опасно да се влиза в горящата сграда, заяви за Дарик началникът на полицията Димитър Павлов. Трудно ще се справим с пожара, очаква ни много работа днес, каза още той. Огнеборците не могат да се качат и на покрива, защото е заледен. Пожарът в бившия магазин Офис Лан на улица Константин Иречек пламна тази сутрин около 8 часа. Гори таванът на помещението. Сигналът за него е бил подарен от работниците, които са извършвали ремонт в сградата. Първоначално те се опитали да загасят пламъците с пожарогасители, но не успели, след което са сигнализирали пожарната. Според Димитър Павлов, пламъците може да са вследствие на извършваните ремонтни работи. 60-годишен работник отрече категорично тази версия, като обясни, че рано сутринта все още не са били използвали електрожените и аглошлайфите. Според него причина за пожара е старата електрическа инсталация в сградата. За червен кабел е бил забелязан от работниците минути преди да избухнат пламъците. На мястото на инцидента се намират 5 пожарни коли, екипи на полицията и бърза помощ. Улицата е затворена за движение. Майя Йоргова, Дарик радио Русе.
При раждането на дете бащата ще може да ползва 15-дневен отпуск по желание. Това одобриха депутатите, като приеха окончателно промените в Кодекса на труда. От студиото на Дарик в парламента слушаме Дея Манолова.
Добър ден! Промените предвиждат със съгласието на майката след навършването на 6-месечна възраст на детето, бащата да може да ползва отпуск до навършването на една година на детето. 10 пъти ще се увеличат глобите за работодатели, които не спазват трудовото законодателство. Промените предвиждат работодател, който не осигурява здравословни и безопасни условия на труд, да бъде глобяван между 10 000 и 15 000 лева, а при повторно нарушение между 20 000 и 30 000 лева. За всеки работник без трудов договор, работодателят ще бъде санкциониран с 15 000 лева, а длъжностното лице с 10 000 лева. Според промените, инспекторите по труда ще могат да налагат на фирма санкция до 100 лева за дребни нарушения. Депутатите одобриха окончателно и промените в закона за държавния служител. По този начин вече задължително най-малко 2 на 100 от длъжностите в държавната администрация ще бъдат заемани от хора с трайни увреждания. На първо четене се приеха и промените в закона за пощенските услуги. С тях се удължава срокът за премахване на монопола на български пощи до 31 декември 2010 година. От парламентарното студио на Дарик радио, Дея Манолова.
Още новини от страната. В Монтанско откриха от опасното свинско месо от Ирландия. Месото е засечено в преработвателно предприятие, но не е пускано в търговската мрежа. По нареждане на Националната ветеринарно-медицинска служба, ветеринарите от Монтана са извършили проверки за ирландско месо, добито след 1 септември, в което се предполага, че има завишено съдържание на диоксин. Проверка е направена в 15 месопреработвателни предприятия, 4 склада на едро, хипермаркети и по-малки магазини. На две места е засечено месото от Ирландия. В първия случай става въпрос за 700 кг свинско месо, добито през юни и юли тази година, уточни директора на регионалната ветеринарно-медицинска служба в Монтана, доктор Людмил Антов. В друго месопреработвателно предприятие са засечени над 9,5 тона месо от Ирландия, добито в началото на септември и внесено на 1 декември. Част от него е преработено, но цялото количество се намира в предприятието. Взети са проби за изследване, месото е поставено под възбрана, поясни доктор Антов. Информацията е на Дарик Враца. 13-та заплата ще получат само тези отдели в Министерството на земеделието и храните, които са свързани с отварянето на европейските програми, проблемите около разплащателната агенция и програма САПАРТ. Това заяви земеделски министър Валери Цветанов. По думите му, предвидените бонуси ще се равняват на една работна заплата. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Валерия Цветанов уточни, че за останалите служители няма да има средства за 13-та заплата, въпреки направените оптимизации във ведомството. Министерството на земеделието и храните е на първо място по обем съкрещения, общо 14,87%. Пари обаче за допълнителни бонуси не са спестени, обясни министърът на земеделието. Служителите, които ще получат 13-та заплата, ще бъдат не повече от 100. Във връзка с назначаването на нов директор на Държавен фонд земеделие, министър Цветанов обясни, че има резервен вариант. Очаква се да се появят и други кандидатури, ако премиера не одобри тази на Искра Михайлова, обявена още преди седмици от земеделски министър. Той коментира и очакваните протести на млекопроизводителите във връзка с отпускането на 60 милиона лева помощи. Цветанов обясни, че тяхното изплащане се очаква да започне около 20 декември, едва когато се получи разрешение от Техническата комисия на Евросъюза. Диляна Гавазова, Дарик Радио София.
Национални протестни действия в защита на работещите в системата на МВР да бъдат проведени след новогодишните празници, ако няма преговори между ръководството на Вътрешното министерство и синдикатите. С такова общо становище излязоха днес президента на КНСБ Желязко Христов и председателя на полицейския синдикат Емил Рашев. Още от Николай Христов.
На днешната среща между председателя на КНСБ Желязко Христов и председателя на Националния полицейски синдикат България Емил Рашев стана ясно, че социален диалог в системата на МВР на практика няма, в продължение на 7 месеца не се обсъждат поставените от синдикатите проблеми в Министерството. От месец юни трите синдикални структури в Министерството на вътрешните работи са връчили декларации до министъра на вътрешните работи Михаил Миков с покана за диалог, но до момента се отказва среща по исканите въпроси, стана ясно още на срещата. Ръководството на КНСБ и ръководството на Националния полицейски синдикат поискаха следните неща от Министерството на вътрешните работи. Провеждането на спешни преговори между синдикалните лидери в системата на МВР и ръководството на Министерството, обсъждане и решаване на проблемите, поставени от персонала на базата на анализ на финансовите възможности, създаване на предпоставки за професионална подготовка и израстване на служители в МВР на всички нива, както и недопускане проблемите на работещите в системата на МВР, които в по-голямата си част са проблеми на българското общество, като заплати, по-добри условия на труд и други, да бъдат критизирани. Николай Христов, Дарик Радио София.
Това са обедните новини на Дарик Радио за 11 декември. Софийския градски съд даде ход на делото срещу Марио Николов и още 8 души, обвинени за злоупотреба със средства по програма САПАРТ. Според прокуратурата, те са виновни за източване на близо 8 милиона евро от европейските пари. Подробностите от Павел Хаджиев.
Подсъдими по делото са Марио Николов, съпругата му Марияна, Петя Хаджи Иванова, Размил Петров, Анна Шаркова, Григор Главас, Валентин Ангелов, Лазарина Георгиева и Иван Иванов. Сочният за участник в престъпна група заедно с Николов Любомир Стойков заяви, че присъства на днешното заседание единствено в качеството си на свидетел, тъй като срещу него няма заведено дело. Марио Николов беше категоричен, че престъпната група Николов Стойков не съществува. В думите му не може да се говори и за група Николов, която съществува единствено в главите на ОЛАФ. Николов отрече да източва европарите и посочи, че бързият развой на делото е благодарение на евроминистъра Гергана Гранчарова, която по думите му прехвърля цялата вина за спрените пари по САПАРТ върху него и останалите подсъдими. Припомням, че според прокуратурата парите са били източвани, след като са били купувани стари машини за местната работка от фирмата на Николов. Последствие те са били неправомерно декларирани като нови. Според Николов съществуват различни доказателства, които са в състояние да го оневинят. Делото ще продължи и на 21 януари поради големият брой свидетели. Павло Хаджиев, Дарик Радио София.
Броят на жертвите на трафик на хора, които са идентифицирани като такива, е само върхът на айсберга. Много хора остават извън официалните статистики. Това каза в специално интервю за Дарик Ева Биоде, специален представител и координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по въпросите за трафика на хора. Организацията извършила оценка в тази област на Испания и Румъния. България може да е бъдеща страна за оценка, защото освен държава на произход и на транзит, тя все по-често се превръща и в дестинация на жертви на трафик, изтъкна специалния представител и координатор на ОССЕ. Чуйте какво каза още Ева Биоде пред Дарик.
Не разполагам с данни, които са по-различни от вече известните. Обикновено подхождам с неохота към това да се говори за числа. Ако разгледате ситуацията в други държави, идентифицираните като жертви, които получават помощ от неправителствените организации и които са разпознати и идентифицирани от полицията, са наистина много малка част от броя на реалните жертви. Тоест, повечето от жертвите най-вероятно не са идентифицирани.
Какъв е процентът на жертвите, които са идентифицирани като такива?
Невъзможно е да се каже. Понякога, колкото повече усилия се полагат, жертвите да бъдат открити и идентифицирани, и колкото повече разследвания се правят на тези престъпления, толкова по-голям се оказва броят на жертвите. Дори броя на посочените жертви да е много малък, това все още не значи, че имате малък проблем. Много се притеснявам от факта, че е голям броя на децата, които са жертви на трафик.
Ева Биоде, специален представител и координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, в информация на Цветана Минкова. Очаква се на започващия днес Европейски съвет срещата на държавните и правителствени ръководители от Европейския съюз да бъде обсъдена всеобхватна стратегия на Съюза в областта на сигурността. В двудневното заседание България ще бъде представена от министър-председателя Сергей Станишев. Той трябва да пристигне в Брюксел днес в ранния следобед преди началото на заседанието. Отделно се очаква да бъдат обсъдени мерки за противодействие на разразилата се икономическа криза. Европейската комисия предложи неотдавна план за възстановяване на европейската икономика от кризата, подкрепен с 200 милиарда евро. 170 милиарда осигурени от страните в Европейския съюз, 15 милиарда от самия съюз и 15 милиарда от Европейската централна банка. Тук обаче се очертават доста горещи разисквания. Основната причина е, че ред страни в Съюза, сред тях и България, не одобряват напълно плана на Еврокомисията, както и предлагани от нея рецепти за противодействие на кризата. Държавните и правителствени ръководители ще трябва да се разберат в каква степен предложения от комисията план ще се прилага и какво в него не върши работа. Покрай всичко това, участниците в Европейския съвет трябва да разгледат и вземат становище по редица важни международни проблеми. Тези проблеми също са част от стратегията в областта на сигурността.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Сесията на Българска фондова борса протича с понижение за индексите и нисък оборот. Най-много губи широкият BG40, който се понижава с повече от 1%. Капиталовия ни пазар следи Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Пазарът е обхванат от апатия, която води до спад в акциите на водещи дружества при съвсем ниски обеми. За 740 прехвърлени книжа, инженеринговата компания на Мона от град Козлодуй губи близо 4% от стойността на акциите си. При само по 100 изтъргувани лота, Алкомет, Полимери и Индустриален капитал Холдинг понижават пазарната си оценка. С поскъпване се развива търговията по позицията на мебелния производител Явор от град Варна, фармацевтичната компания Софарма, зърнени храни България. Оборотът от сделките 2 часа след началото на сесията е под 300 лева, като близо половината е резултат от търговия с компензаторни инструменти и облигации.
Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 100 000 лева на Оргахим Русе. Производството образувано по самосезиране във връзка с промоция, организирана във фирмен магазин на Оргахим в Бургас. Участието в играта изисква покупка на произволен фирмен продукт от търговския обект и дава шанс на клиентите да спечелят два мотопеда Peugeot. Международният валутен фонд вероятно ще коригира към понижение през януари прогнозата си за световни икономически растеж заради задълбочаването на глобалния спад. Това заяви първия заместник управляващ директор на фонда Джон Липски. Той отбеляза, че прогнозата, направена през ноември за растеж от 2,2% през 2009 година, вероятно е твърде висока на фона на приближаването на световната икономика до рецесия. Глобален растеж под 3% се приема за световна рецесия. Световната банка обяви в понеделник, че очаква световния растеж да се забави до 0,9% до година. Липски допълни, че Международния валутен фонд все пак очаква преди края на 2009 да започне постепенно възстановяване. Европа задълбочи загубите на капиталовите пазари от сутринта. Суровия нефт остава без значителна промяна. Азия затвори разнопосочно, а доларът поевтиня спрямо еврото и йената. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва.
Цената на суровия нефт остана без значителна промяна. Лекият американски петрол отчете леко понижение до $43.60 за барел. Сортът Брент в Лондон обаче поевтиня значително, след като беше достигнал нива от $45 за барел тази сутрин. В момента той се търгува за $41.70 за барел. От Международната агенция по енергетика по-рано днес обявиха, че се очаква спад на търсенето на петрол за първи път от 25 години насам. В Азия днес търговията бе разнопосочна. Япония и Малайзия отчитат слаби повишения, а индексите в Хонг-Конг и Китай приключиха на отрицателна територия. Те бяха повлечени от данните за свиването на износа на Китай за месец ноември. Европейските капиталови пазари отвориха с леки понижения, след което загубите се задълбочиха. Индексите на основните борси във Великобритания, Германия и Франция губят повече от 1,5%. На валутните пазари еврото и йената поскъпват спрямо американската валута. Двойката евро-долар се търгува за 1.3122 долара за евро, а 1 долар в момента струва 92,25 йени.
Камерата на представителите на Американския конгрес прие законопроект, одобряващ до 15 милиарда долара кредити за американската автомобилна промишленост. Законопроектът трябва да бъде одобрен от Сената, където може да срещне силна съпротива от страна на републиканското малцинство. Пакетът от мерки в подкрепа на детройтската тройка General Motors, Chrysler и Ford, обаче по-малко от половината от поисканите помощи от трите компании. Най-голямата автомобилна японска компания Toyota Motor предвижда драстично намаляване на производството си през следващата година в опит да се съобрази с ограниченото търсене на основните си пазари в САЩ, Европа и Япония. Продажбите на двете марки на групата Toyota и Lexus през тази година са по-ниски от предходната, като достигнаха най-ниското си ниво от 10 години насам. Очаква се тази тенденция да продължи и през следващата година, прогнозира икономическото списание на Япония Nikkei. Световният икономически спад се отразява и на въздушния транспорт. Летище Франкфурт е обслужило 3,9 милиона пътници през ноември, което е спад с 7% на годишна основа. За периода януари-ноември броят на пътниците, използвали услугите на франкфуртското летище, е намалял с 1%. Повечето от летищата, в които германски летищен оператор Fraport притежава мажоритарен дял, обаче са отчели растеж през ноември. Броят на пътниците на българските летища Варна и Бургас се увеличил съответно с 18,6 и 37,5%. Летище Анталия обслужило 3,9% повече пътници, а летището в Перу отчело растеж от 3,3%. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
От централното студио на Дарик Радио чухте обедните новини.